Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να ξεκινήσω επενώντας το κυριακάτικο φίλο της Real News με το πρωτοσέλιδο με τον ΝΑΤΟ. Επιβεβαιωθήκατε πλήρως μετά τις δηλώσεις Τραμπ χθες.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε στις σχέσεις Αθήνας-Μόσχας. Και αυτό γιατί το δικό σας κόμμα γενικά τοποθετείται υπέρ των καλών σχέσεων με τη Ρωσία, υπέρ της σύσφιξης των σχέσεων με τη Ρωσία.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς κατηγορούνται οι Ρώσοι σε αυτή τη φάση. Αν η κυβέρνηση επισήμως μας πει για ποιο λόγο κατηγορεί το ρωσικό παράγοντα, θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο. Θα εικάσω όμως, και επειδή έχω καλύτερη πληροφόρηση σε σχέση με το Άγιον Όρος, ότι όλη η ιστορία ξεκινάει από τις παρεμβάσεις τομές που έγιναν από το ρωσικό παράγοντα στο Άγιον Όρος για τον εντός εισαγωγικών θρησκευτικό ή πολιτισμικό έλεγχο του Άγιον Όρος. Κατά τα λοιπά, γιατί τον κύριο Ποπόφ τον ξέρουμε όλοι, πολίτης είναι πλέον, δεν είναι διπλωμάτης. Εάν η κυβέρνηση μας πει τι κακό έκαναν οι Ρώσοι, να το συζητήσω. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα βασικά είναι ότι χρηματοδοτούν, δεν μας λένε ποιους, κάτι Μητροπολίτες, κάτι Δημάρχους για να κάνουν συλλαλητήρια. Εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα τα συλλαλητήρια να υπάρχουν για να μπορώ να πιέζω τους συμμάχους μου. Τους λέω, κοιτάξτε, θα δείτε, αντιδράει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ να δώσω όνομα Μακεδονία, δεν μπορώ να δώσω ΑΟΣ στους Αλβανούς όπως μου ζητάτε. Θα ήθελα δηλαδή κάποιον να κάνει συλλαλητήρια. Τώρα, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει τα συλλαλητήρια. Είναι δικό της θέμα. Αλλά αν μου πούν πού ακριβώς είναι το πρόβλημα των ελληνορωσικών σχέσεων, το συζητήσω. Βέβαια, κρατήστε κάτι που δεν το έχουμε δει. Είμαστε η μοναδική χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους τελευταίους μήνες δεν έχει απελάσει κανέναν Ρώσο. Η μοναδική. Όλοι έχουν απελάσει κάποιους Ρώσους. Η Ελλάδα να απέλασε. Ίσως να ήταν η σειρά μας να απελάσουμε για προσχηματικούς λόγους.
Ίσως να πιεστήκαμε, λέτε.
Λογικό είναι όταν είσαι σε μια χώρα, σε μια περιοχή που οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΝΑΤΟ και όλες οι υπόλοιπες χώρες το έχουν κάνει, θα πιεστείς, φαντάζομαι, είτε από τη Γερμανία, από την Αμερική, να κάνεις ισόπωσες επιλογές κι εσύ. Αυτό έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Για τα λοιπά, εγώ έχω μια ένσταση. Δεν μπορείς για μια χώρα όπως η Ρωσία να βγαίνεις από τηλεοράσεως και να ανακοινώνεις απελάσεις ή σχέση κρίση με τη σχέση με τη Ρωσία, όταν δεν έχεις ενημερώσει την αντιπολίτευση. Αφήστε τα υπόλοιπα κόμματα, τουλάχιστον την αντιπολίτευση για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Επειδή γνωρίζω η πρόσφατη επίσκεψη Πάια στο Άγιον Όρος πριν τρεις μήνες, ίσως να ήταν ο καταλήτης των εξελίξεων των σημερινών. Και κρατήστε αυτό που σας λέω, γιατί η πληροφόρησή μου από το Άγιον Όρος είναι ιδιαίτερα καλή.
Τώρα, πείτε μου, κύριε Βελόπουλε, ποια είναι η θέση της ελληνικής λύσης για τα εθνικά θέματα που είναι αυτή την περίοδο στην κορυφή της ατζέντας. Μιλώ και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και για τις σχέσεις με την Αλβανία και κυρίως μιλώ για το μεγάλο μας πρόβλημα με την Τουρκία, όπου έχουμε και το αγκάθι της κράτησης των δύο στρατιωτικών μας.
Θεωρώ ότι έκανε ένα λάθος η κυβέρνηση, πολύ σημαντικό, και ταχύρυθμα προσπαθεί να επιλύσει θέματα που χρονίζουν δεκαετίες. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Γιατί να ανοίξω θέμα με τα Σκόπια τώρα? Για ποιο λόγο να ανοίξω θέμα με την Αλβανία? Και ξέρετε, η Αλβανία είναι η θριαλίδα. Δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι, μάλλον τώρα το λένε πλέον ξεκάθαρα, το πρόβλημα των Αμερικανών ή των Γερμανών είναι να μην κατέβουν εδώ προς τα κάτω. Ωραία, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Είναι η συμμαχική χώρα των Γερμανών και των Αμερικανών. Τι μου δίνουν οι συμμαχοί μου για να μπορώ να κάνω και δύο βήματα πίσω? Γιατί όταν δίνεις όνομα Μακεδονία, είτε Βόρεια, είτε Νέα, είτε οτιδήποτε Μακεδονία, αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και στο πιο απλό μυαλό, έχει και παρεπόμενα. Δηλαδή, ακολούθως έχουμε και άλλα πράγματα. Ότι αυτός είναι Μακεδόνας στο εξωτερικό, ότι αυτός μπορεί να έχει και κομμάτι της μακεδονικής ιστορίας. Άρα λοιπόν, ήταν λάθος να ανοίξουμε τη βεντάλια των εθνικών θεμάτων τόσο γρήγορα και χωρίς προετοιμασία. Θεωρώ ότι γίνονται εγκληματικά λάθη. Στο θέμα της Αλβανίας, το πω ευθέως, επειδή το είπε και ο Σκάν, όχι τυχαία. Για το έχει πει και το 2016 ο κύριος Χάν αυτό με τους τραπέζες. Θα σας πω κάτι. Ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Διότι αν μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη και η ελληνική κυβέρνηση δεν βγάλει απ' έξω τα διαπόντια νησιά Οθονούς και τα λοιπά, τότε πολύ απλά ανοίγουμε κερκόπορτα και στη Μεγίστη, νότια του, και στο Καστελόριζο. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό θέμα η ιστορία με την ΑΟΣ της Αλβανίας. Γιατί η ΑΟΣ της Αλβανίας η Νέα Δημοκρατία την έχει καθορίσει. Ο Ράμα απλά πήγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και την ακύρωσε η συμφωνία. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι με τους γειτόνες μας, ό,τι και να υπογράψουμε, αυτοί δεν τα τηρούν. Για ποιο λόγο λοιπόν να δώσω νόμο Μακεδονία? Πείτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ στη Χαλκιδική πηγαίνω συχνά. Είστε Βορολαδίτης. Δεν θα σας κάνω εγώ μαθήματα. Ξέρετε τι λένε οι Σκοπιανοί όταν κατέβαιναν στη Χαλκιδική? Ότι είμαστε Μακεδόνες. Ότι η Χαλκιδική είναι δικιά μας. Η Θεσσαλονίκη είναι δικιά μας. Πώς εμείς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να τους νουθετήσουμε για το ιστορικό γεγονός, για την αλήθεια της ιστορίας, τους δίνουμε ένα όνομα που δεν τους ανήκει? Εμένα αυτή είναι η ερώτηση μου. Δεν θα μιλήσω για ακρότητες ή για ακροδεξιούς ή μιλιταριστές. Και θα πω και κάτι άλλο στον κύριο Φίλη που τον εκτιμώ για το μυαλό του, όχι για τις δηλώσεις του. Μπορείς να χαρακτηρίζεις τραμπούκους, ακροδεξιούς, ναζιστές και φασίστες, αυτούς που με τις οικογένειές τους πηγαίνουν στα συλλαλητήρια, αλλά τους Σκοπιανούς που πηγαίνουν στα Σκόπια συλλαλητήρια και διεκδικούν Θεσσαλονίκη, πώς χαρακτηρίζεις? Ξέρετε ότι στα Σκόπια κάθε μέρα γίνονται συλλαλητήρια και μιλούν για Θεσσαλονίκη, ζολούν. Ή για Λέριν, Φλόρινα ή για Βόντενα, Έδεσα. Αυτούς πώς πρέπει να τους χαρακτηρίσω, για πείτε μου εσείς, που οι Έλληνες το μόνο που λένε είναι ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν λέμε πάμε τα Σκόπια. Αυτοί λένε πάμε τη Μακεδονία. Άρα λοιπόν οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν όταν μιλούν, γιατί ακούγονται και αλλού.
Πείτε μου, πείτε μου.
Και κάτι τελευταίο που είναι σοβαρό για μένα, η αντίδραση των Αλβανών. Κανένα ελληνικό κανάλι δυστυχώς δεν μετέδωσε την είδηση του εκπροσώπου των Αλβανών, ο οποίος χθες στα Σκόπια είπε κάτι πολύ απλό. Ότι με τη συμφωνία η ηθαγένεια που μας δίνουν δεν είναι δική μας. Μακεδονική εντός εισαγωγικών. Αυτό λοιπόν τα λέει όλα. Δεν είναι 40% οι Αλβανοί στα Σκόπια. Ό,τι και να υπογράψουν οι παρτί τους, σε 10-15 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τελειωμένο το κρατήδιο αυτό. Δεν θα τους αφήσουν σε ησυχία οι Αλβανοί. Είχαμε χθες και ένα τραυματισμό του Ζατζόφσκι. Είναι ένας οπαδός, ένας φύλαθλος μιας ομάδος από τα Σκόπια, τον οποίο τον έδιναν οι Αλβανοί και τον έχουν στο νοσοκομείο κλινικά διασωλωμένο. Αυτοί έχουν εσωτερικά προβλήματα. Γιατί να μπω εγώ στη Μέγενη αυτή, ρωτώ εσάς, για ποιο λόγο?
Να μην ρωτάτε εμένα, να απαντάτε. Δεν είναι η δική μου δουλειά να απαντώ. Εγώ δεν έχω ιδρύσει κόμμα, κύριε Βελόπουλε. Εσείς ιδρύσατε.
Εγώ ποιο λοιπόν μπορεί να κάνει η Ελλάδα?
Είναι ρητορικά. Είναι ρητορικά τα ερωτήματα και τα προσπερνώ.
Μπορώ λοιπόν τα σύνορά μου να μην τους δίνω το πετρέλαιο για να τους γονατίσω οικονομικά και να δεχτούν τα ιστορικά δικαιώματα της Ελλάδας.
Πείτε μου και κάτι ακόμη για να κλείσουμε. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου, στις 21 Αυγούστου, λήγει το τρίτο μνημόνιο?
Κοιτάξτε, για να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό, και το λέω έτσι με πολύ απλά λόγια, όταν 2,5% ελληνικές επιχειρήσεις, 2,5% κάνουν εξαγωγές προϊόντων, τότε η ελληνική οικονομία, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει καμία προοπτική. Εάν δεν εξάγουμε, δεν παράγουμε πλούτο να κάνουμε εξαγωγές, 2,5%, ξέρετε, σημαίνει αυτό, είναι τρομακτικό το νούμερο. 2,5% ελληνικών επιχειρήσεων κάνουν εξαγωγές. Ευτυχώς μία από αυτές είπε και εγώ. Αλλά λέω το εξής. Εάν δεν γίνουν 15 με 20, που είναι ο μέσος όρος, και 25 άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν έχουμε χρεωτική. Πρέπει να παράγουμε πλούτο, να κάνουμε εξαγωγές, να εισρέψει συνάλλαγμα στο νόμισμα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν έχουν πρόγραμμα και σχέδιο. Η ελληνική λύση λοιπόν έχει 270 σελίδες πρόγραμμα, μισές και παραπάνω είναι για τις εξαγωγές, για το πώς μπορεί να γίνουν αυτά για να ανακάμψουμε. Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής της Ελλάδος, κύριε Χατζηνικολά, το ξέρετε και εσείς προσωπικά, είναι ότι πεθαίνουμε δημογραφικά. Η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Από το 6,7 πήγε στο 19,5%. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 115.379 άτομα. Πρέπει να γεννήσουν οι Έλληνες. Αλλά όταν η κυβέρνηση φορολογεί αυτόν που έχει παιδιά, δύο παιδιά, περισσότερο με αυτόν που δεν έχει παιδιά, έχουμε πρόβλημα λογικής. Για εμείς λέμε λοιπόν, όποιος έχει δύο παιδιά είναι πολύτεκτος, κύριε Χατζηνικολάου, στην εποχή μας. Τέλος. Πρέπει να του δώσουμε κίνητρα του Έλληνα να γεννήσει και να μην πεθάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βελόπουλε.
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.